Azadlıq radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in bu dəfə yenə aparıcısı mənəm, Səadət Akif qızı. Bugün Facebookdan iki müxtəlif siyasi düşüncəyə sahib gənci efirimizə dəvət etmişik. Facebookda gənclər ən çox hansı məsələdə razılığa gələ bilmirlər? Niyə birinə inkişaf kimi görünən, o birinə antidemokratik görünür? Bugün bu suallara cavablar və başqa suallara cavablar bu bir saatlıq ərzində bizim efirimizdə. Qonaqlarımız Ziya Bayramov və Hacıbəy Heydərlidir. Salam, xoş gəlmişsiniz.
Salam, xoş gördük.
Və əslində Hacıbəy Heydərli ilə debatda bugün Nidaçı Zahar Qurbanlı olmalı idi, yenicə həbsdən çıxan. Sadəcə Zahar Qurbanlı verilişimizə çox az qalmış əlaqə saxladı və bildirdi ki, ailəsində ciddi problem yarandığı üçün efirə gələ bilmir və təklif etdi ki, Ziya bəy olsun və təşəkkür edirəm Ziya bəy. Siz də çox darmacalda təklifi qəbul edib bugün görüşdüyünüz üçün. Siz fikir verdim ki, studiyaya girəndə salamlaşdı. Siz ancaq mən belə başa düşdüm ki, real həyatda, virtual həyatda necə tanışsınız mı?
Yo, Ziya bəyin bəs adı bəs başqadır Facebookda ya, fransız sözlər deyə mən bilmirəm yəni. İndi adını indi bildim yəni ki, başqa adı necədir?
Amma onu görmüşdünüz. O
adı özü desə?
Liberté Égalité Forum.
Liberté Égalité Forum-da. Çox mən gələ biraz çətin
oldu. Açıqlamasını sonra siz verərsiniz. Yəni dost deyilsiniz, dost yanında.
Valla bilmirəm, mənim 5000 dostum var, ola bilər ki, onlardan biridir Ziya bəy.
Düzünsən, mən də bilmirəm.
Virtual dost olub olmadığınızı bilmirsiniz.
Bugün nə olaraq inşallah.
Siz də əziz dinləyici, əziz Azadlıq FM izləyicisi efirə qoşula bilərsən. Mən telefon nömrələrimizi xatırladacağım. Elektron məktubu yazmaq üçün efirə işarəsi azadlıqradiosu.az yaza bilərsən. SMS göndərmək istəyirsənsə 057-44-10-17 nömrəsinə smaş göndərmək imkanı var. Əgər debata, müzakirəmizə telefonla qoşulmaq istəyirsənsə buyur canlı. Telefon bağlantısı 436-77-41 nömrəli telefondur. Mən xatırladım ki, bizim verişimiz həm də YouTube-da yayımlanır. Eyni zamanda Azadlıq TV-də efirimizdə baxa bilərsiniz. Və bizim elanlarımız bu qədər. Və bir daha xatırladıram, həm də Facebook-dan izləyə bilərsiniz. Virtual dünyadakı dostluq səhifənizdən biraz danışmanızı, yəni digər suallara keçməzdən əvvəl istəyirəm bir anlayış olsun. Danışardınız, yəni dostluğa kimləri qəbul edirsiniz, necə qəbul edirsiniz, bir kriteriyanız var mı? Buyurun sizdən başlayın.
Məndən başlayaq. İlk növbədə salamlayıram bütün dinləyicilərimizi. Mənim hazırda Facebookda 5000 dostum var, yəni ki, artıq o limit dolub. Bu baxımdan ilk müddətlərdə mən hər kəsi qəbul edirdim, amma ondan sonra artıq gördük ki, bu fake profillər biraz çoxaldı. Yəni ki, başqa biz görürük ki, əks düşərgən bəzi gənclər var ki, öz adlarından deyil də başqa adların daxil olurlar, fake profillər açırlar, onların sayları çoxaldı, hacker hücumları falan filan. Və bundan sonra artıq 3000-dən çox dostum olanda mən artıq yalnız tanıdığım şəxsləri qəbul etməyə başladım. Və bu baxımdan da yəni, mən istənilən, yəni Facebook səhifəmdə özümüzlə bizim dostumuz Məsahət xanımdan görə bilərsiniz ki, istənilən fikri açıqam. Yəni orada müxalif düşüncəli gənclər də bizimlə yəni eyni təşkilatın üzvləri də və yaxud digər gənclər də öz fikirlərini bildirirlər. Sözün əsl mənasında azadlıq hər cür təmin olunur və biz də şəxsən mən öz səhifəmdə heç bir senzura qoymamışam, heç bir düşərgəyə.
Sizin dostunuz bəlkə adına görə də biraz azdır.
Çətindir adı biraz.
Yox, əvvəlcə mən də hamını salamlayım, belə keçim. Əslində, bilmirəm, o ad əhəmiyyətli faktordumu dostluğa qəbul olmalı filan, çünki, yəni düzdür, mən özümün də ayrıca bir filtrim yoxdur, yəni filan kəsi dostluğa qəbul eləyim, filan kəsi dostluğa qəbul eləməyim. Ancaq ki, yenə də olur da, yəni bəzən özüm kompüter mütəxəssisiyəm, proqramistəm, yəni bəzi şeyləri asanca heç olmasa, yəni heç olmasa biraz duya bilirəm ki, yəni nə məqsədlə gəlir, nə məqsədlə gəlmir. Çox vaxt spam profillərdən dostluq istəkləri gəlir. Bunları təbii ki, qəbul eləmirəm. Amma bir dəqiqə səhvlənirsə, Facebook dostluğumda 400-ə yaxın hər halda istifadəçi üzv olmalıdır. Bunların da heç birinə mən qətiyyən bir senzura zad tətbiq eləmirəm. Razı olmadığım hansısa görüşlər olursa, bunu da mədəni şəkildə bildirirəm, bu qədər.
Gününüzün neçə saatını Facebookda keçirirsiniz?
Xüsusi bir vaxtım yoxdur, yəni imkan düşdüyücə, amma çox da olmamaq şərtindən ayırıram.
10 saatını keçirirəm.
demək olar ki,
bəli, həm saat 9-dan 6-ya qədər işdə, yəni Facebook açıq olur. Və bir də ki, axşamlar evə gedəndə saat 12-dən 3-ə qədər, 2-yə qədər Facebookda onlayn oluram. Yaşamıram Facebookda, yəni ki, ən azından açıq qalır Facebook və iş vaxtından kənarda, açıqda vaxtlarımda çalışım dostlarımla danışım və yaxud hansısa məsələlərə fikir bildirim.
Məsələn, hansı fikirlərdə, bax, gənclərdə fikirlər mövzular olaraq diqqətinizi çəkir və orada polemikaya girirsiniz?
Ümumiyyətlə, yəni, istənilən mövzudur. Yəni, mən özüm xəbərləri çox paylaşıram öz səhifəmdə. Orada yəni əks fikirlər olur və orada əgər mən özüm haqlı bilirəmsə, orada fikir bildirirəm. Əgər görürəm ki, yox, burada yəni fikir bildirmək yersizdir ki, burada mən sadəcə onu öz ixtiyarına buraxıram və həmin şəxsin şərhi orada qalır. Bundan başqa Facebookda digər böyük səhifələr var, qruplar var. Oradakı mən diskussiyaları izləyirəm. Orada yerə gələndə fikirlərimi bildirirəm. Yəni ki, bax belə adi hamı necə məndələ, yəni ki, aktiv yəqin ki, Ziya bəy də belə eləyir.
Yox, mən düzünsəm çox da polemika sevən biri deyiləm. Yəni əgər birbaşa əgər mənə yönəlməyibsə, mən hansısa bir müzakirənin altında girib nəsə yazmağı mən özümü uyğun hesab eləmirəm.
Siz təmsil etdiniz bir düşər, yəni məsəl üçün orada tənqidlər varsa, siz reaksiya bildirmirsiniz?
Tənqid əgər həddini çox aşarsa, ancaq belə halda olur. Yəni mən deyim ki, təxminən mən Nida Hərəkatına 2011-ci ilin axırından qoşulmuşam. Ondan sonra cəmi bir dəfə, bu da sizin irəlidən bir nəfər olan yazmışdır, cəmi onda bir dəfə cavab vermişəm. Onu da ictimailəşdirməmişəm, sadəcə yazmışam qeyd halında və təkcə onu deyək ki, etiketləmişəm və özünü oxudurmuşam, bu qədər. Yoxsa yəni
polemika etmək pisdir mi?
Məncə pis deyil, amma Ziya bəy üçün ki, pis deyil, özü də yəni ki, müxalif düşərgəni təmsil edir, çox maraqlıdır.
Yox, mən üçün əslində pis deyil, sadəcə, əslində belə deyim də, mən yəni polemika təbii ki, siyasi xarakterli polemikadır. Bunun üçün də bəzi ön şərtlər var ki, bunlar ödənməlidir. Məsələn, çox vaxt bizdə yəni, hansısa faktların təsbitinə ittihamları qarışdırırlar və yaxud ehtimalları düzgün dəyərləndirə bilməmək var. Ya çox fantastik olur, ya həddindən artıq dar olur. Yəni, belə deyək ki, ortaq bir məfhumlar hörgüsü yarana bilmir deyə, yəni, nəyisə müzakirə eləmək də çox yersiz olur.
Təbii ki, polemika fikir aylığı deməli. Yəni, istənilən halda burada fikirlər müxtəlif olmalıdır ki, sonda bir orta məxəz gəlsin.
Yox, o aydın məsələdir.
Eyni fikir olsa, onda ümumiyyətlə polemika olmaz.
Yox, bu aydın məsələdir. Eyni fikir olsa, təbii ki, polemika olmayacaq. Amma heç olmasa, tərəflər nəyi müzakirə elədiklərini bacarmalılar da. Yoxsa, yəni, bu meyxana dəyişməsinə dönür ki, doğrudan da, yəni, Facebookda belə olur çox vaxt.
Yəni, argumentlər çox zəif olur, belə deyək.
Argumentlər çox zəif olur, plus çox şaxəli olur. Yəni, əvvəlcə, məsələn, hansısa bir A argumenti danışılır. Ələn bu sona yetmədən, heç belə deyək ki, bunun mahiyyəti qavranılmadan B-yə keçilir, onu da başından biraz belə dimdiklənir, C-yə keçilir. Mən də, yəni, düzün insan buna
əslində, bu azadlığın göstəricisidir istənilən halda. Yəni ki, fikir ayrılığı, polemikanın olması, siz çox vaxt deyirsiniz ki, azadlıq falan filan yoxdur, amma ya, bunun, siz özünüz deməyinizin göstəricisidir ki, onun azadlığı var ki, insanlar fikirlərini bildirirlər.
A, yox, bu mahiyyətdə olan bir şeydir.
Mən sadəcə sırf indi siz deyirsiniz.
Yox, təbii ki, yəni, istənilən halda Facebookda, hamı hər şeyi yaza bilər. Mən dediyim orada deyil. Mən dediyim budur ki, müzakirənin yəni xüsusi bir şeyi var da, fəlsəfəsi var. Yəni bunu qavraya bilmirlər. Mən orasında
fəlsəfəsində insanların fəlsəfəsi fərqlidir. Yəni siz hər kəsi özünüz kimi bilə bilməzsiniz təbii ki.
Bu aydın məsələdir. Mən təhsilim yəni fəlsəfə üzrə də olub. Özüm də yəni bir dəqiqə həvəskar şəkildə bununla məşğul oluram. Yəni mətnlər üstündə işləyirəm, eləyirəm. Yəni biraz da bəlkə mən də obsessiya halında, yəni çünki insanlarda hansısa bir səviyyəni görə bilməyəndən sonra mən o müzakirədən qaçıram, yəni heç də mənim üçün maraqlı deyil.
Amma çox sakitdir Ziya bəy, ümumiyyətlə yəni həyat içində görsənir. Amma sizin Nidaya üzv olmağınız çox maraqlı oldu. Bundan başqa bizdə fəlsəfə akademiyaları var, sırf ixtisasınıza yoxan.
Yox, mən Nidanın özündə fəlsəfə klubunu yaratmışam. Ta iyundan bəri davam edir açıq havada.
Mən çox üzr istəyirəm, Hacı bəy. Niyə Nidada fəlsəfəçi bir fəlsəfə fakültəsinin məzunu görmək sizə təəccüb
gəlir? Çox vaxt biz görmüşük ki,
çünki Nida vətəndaş hərəkatı, demokratik yönündə vətəndaş hərəkatı.
Yox, qara gürüşçü gənclər olsa Nidada mən özüm görmüşəm. İki dəfə də çox sakit, yəni ki, çox vaxt belə pafoslu çıxışlar olur, radikal çıxışlar olur, amma Ziya bəyin sırf düşüncələridir ki, mən heç vaxt polemikaya qatılmıram, fikirlər bildirmirəm, tənqidlərə reaksiya vermirəm. Belə olanda mən biraz maraqlı gəldim, ona görə sual verdim ki, niyə görə fəlsəfə ilə sırf öz ixtisasınıza uyğun getmirsiniz?
Mən
düzün deyim, o haqda məlumatım yoxdur ki, Nidanın tərkibində fəlsəfə ilə bağlı bir məktəb var.
Yox, biz yəni bunu Facebook-da da paylaşırdıq. Yəni çox başqa yerlərdən, yəni təkcə Nidaya aid deyildi. Yəni qıraq yerlərdən də uşaqlar gəldilər. Amma xahiş edirəm bu qara qrupçu sözünü filan. Yəni bizdə vətəndaş hərəkatıdır. Hər kəsin yəni xüsusilə müxtəlif belə tonallığı ola bilər də. Kimsə çıxar pafosla danışar. Mən bu pafosu boş
hesablayıram.
Ki bu pafos çünki çox vaxt yəni belə deyim də bir sistemin yəni şeydir, qoyduğu bir şeydir. Əgər yəni bir sistemdə əgər pafosla bir yerə gəlmək mümkünsə, istənilən halda aşağıdakılar da pafosla nə isə eləməyə çalışacaqlar. Bizdə də belə deyim ki, millət olaraq təkcə bizdə yox, bu coğrafiyadakı millətlərin hamısında bəlkə də ümumiyyətlə bütün dünyadakı siyasi diskursda yəni pafosla çox yerə gəlirlər, amma reallıqları, real məsələləri bundan örtbasdır edirlər.
Bu sizin liderlərə bizə duran bir sözdür. Məncə onlara desə daha yaxşı olar.
Bizim liderlər deyəndə, yəni mənim liderim kimdir ki, kimi görürsünüz?
Mən ümumiyyətində asılara deyirəm. Yəni ki,
nidaşların lideri kimdir?
Yəni ki, mənim debata çıxacaq Zavar bəy, yəni ki, siz ola bilər ki, mən müqayisə edib deyirəm ki, yəni onun fikirləri nədir, sizin fikirləriniz. Tutaq ki, onun üstündə, mən statusu bilmirəm, sizin adınız bir başqadır Facebookda, amma Zavar bəyin də adı başqadır, təbii. Onu izləyirəm, çox radikal, çox səhətə təhqir edir.
Yəni
dəfələrlə görmüşük ki, təhqirlərə yol verdilər Facebook sosial şəbəkəsində müxalif düşüncəli gənclər. Ona görə mən dedim sizə. Onlara desə sözlər daha yaxşı olar.
Təbii ki, bunu istənilən mənada hamıya demək olar. Amma pafos, yəni Azərbaycandakı siyasətin, yəni qaçınılmaz şeydir. Də belə deyək ki, Azərbaycan siyasəti Azərbaycan olaraq da son halından vaxtdan bu tərəf var, 88-dən bu tərəfə var. Yəni, çox az istisnaları çıxsaq, elə 88-dən bu 2012-ci ilə qədər ancaq pafoslar üstündə qurulub.
Hacı bəy, hakimiyyət yönümdə, hakimiyyət düşərgəsində pafoslu çıxışlar olmurmu?
Yox, təbii ki, olur. Mən demirəm pisdir. Yəni, sadəcə Zaur bəyin çıxışına nəzərən mən elə bir şey dedim.
Zaur bəyin harada pafoslu çıxışını görmüşsünüz ki?
Ümumiyyətlə, yəni mən Facebook sosial şəbəkəsində söhbət gəlir burada. Orada yəni statuslarını görür, təhqirlər edirlər. Yəni sizin tam fərqli dünyanın insanları siz baxımından məndir. Yəni mən bilmirdim sizin çıxacağınız da
var. Fərqli dünyanın insanları ola bilər. O məsələ deyil, amma mən sizə bir sözlə Facebook yəni belə deyək ki, virtual arenada əgər insanlar
öz... virtual arenada heç kimə haqq vermir ki, biz təhqir eləsin.
Bu aydın məsələdir. İnsanlar
amma yəni bizdə siz Ziya bəy.
Amma mən elə
siz demirəm, mən sizin təşkilat deyirəm. Yəni mən fərd olaraq danışmıram burada.
Amma biz burada ikimiz çıxmışıq da.
Aydın məsələ, indi mən sizdən fəlsəfədən danışıram.
Yəni yox, siz məndən fəlsəfədən danışmayacaqsınız. Biz burada bir mövzu qoymuşuq,
ondan danışaq. Aydın məsələ, sadəcə Nidanı təmsil edirsiniz deyə mən dedim sizə.
Həyat yolunda, yəni həyat yolunda paylaşdığı bir statın istəyərdim münasibətinizi biləm. Nur Aslanovdan bir sitat olub, bugün onu paylaşmışsınız. Azərbaycanda demokratik islahatların inkişafını daha da yüksək zirvələrə çatdırmaq istəyirik.
Bəli.
Siz bunu bəyənərək bəli, paylaşmışsınız.
Bəli, təbii ki, bəyənərək paylaşmışsınız.
Hesab edin. Buyurun, argumentlərinizi eşidək. Demokratik islahatlar deyəndə, siz bax bu inkişaf deyəndə nəyi nəzərdə tutub, bax bəyənmək.
Təbii ki, problemlər hər yerdə var, bizdə də var. Yəni, və Elnur bəyin də çıxışında siz onu açıb oxusanız xəbər, orada qeyd edilib bütün məsələlərə toxunub və artıq demokratiya və qeyd edilib ki, seçkilər daha da parlaq olacaq bundan sonra demokratik yolunda. Ən azından hakimiyyət nümayəndəsinin belə bir söz deməsi çox sevindirici haldır. Çox vaxt müxalif gənclər, yəni ki, tənqid edirlər ki, hakimiyyət demokratik inkişaf, demokratik proseslərdə maraqlı deyil, ümumiyyət demokratiyanın uzaqda antidemokratik rejimdir və yaxud falan filan sözlər deyirlər, amma ən azından Elnur Aslanovun belə bir çıxışı bu insanlara görk olmalıdır.
Mən düzün desəm Elnur Aslanovu tanımıram.
Prezident aparatından
ona şöbəsi. Yaxşı, yəni əslində yəni istənilən mənada əgər bir ölkə deyirsə ki, mən demokratikam, yəni imitasiya olsun və ya göz boyamaç olsun, bunun fərqi yoxdur. Mən bunu indi müzakirəmək istəyirəm. Bu məcburdur bu açıqlamanı verməyə. Bunun reallıqla üst-üstə düşüb-düşmədiyi ancaq hərəkətlərdən məlum ola bilər. Yəni bu ölkədə mən deyim ki, mən elə kiçik olandan, yəni belə əlaqəliyəm də mediadan, qəzetdən xəbərlər oxuyuram. O vaxtdan bu tərəfə elə eyni düşərgənin mənsubları demokratik islahatlar deyilib, amma dünsə mən öz həyatımda bunların əksini görə bilməmişəm.
No, siz sıxırlar sizi, sizə nədir problem yaradan həyatda?
Həyatda təbii ki, yəni burada məsələ konkret olaraq mən sıxılmağım deyil. Mən yəni öz belə deyim ki,
problem nədir? Siz deyin biz daha çıxış yoluna baxaq görək var yoxdur.
Bir dəqiqə gözləyin. Siz çıxış yoluna baxaq deyəndə
ən azından mən deyim bəlkə sizinlə razı oldum mən də o baxımdan.
Hə, yaxşı, oldu, başa düşdüm.
Bəli.
Problem budur ki, mən əslində o türk sosioloqu Cəmil Mir üçün söz var. Mən əgər öz fil dişi qalama çəkilib orada deyansa, mənim üçün heç bir problem olmayacaq. Çəkilərəm bir qıraqda, belə deyanaram. Amma əsas məsələyə qayıtaq, dövlətin belə deyək ki, birinci məsələsi öz vətəndaşlarının, fərdlərinin emansipasiyasında, qurtuluşda. Əgər bunun yolunda heç bir hərəkət eləmirsə, ki, mən elə gəlir ki, 15, neçə ildir? 19 il. 20 ilə yaxın. Bu, yəni, yetərli vaxt ki, heç olmasa, insanların, mən maddi ehtiyac baxımından onsuz da, yəni, çox da yuxarılarda deyil, yəni, ehtiyaclarımız həddindən artıq çoxdur. Bunlar təmin olunmayıb, yəni, bu 20 ilə yaxındır ki, onsuz da təmin olunmayıb. Bunun yanında, amma insanın elə bil ki, o biri səviyyədəki azadlıqları, məsələn, söz azadlıqları, bunlar təmin olunmayıb. Hətta son günlərdə parlamentdə həddindən artıq mürtəcə bir qərar müzakirə olunur. Bu parlamentdə, bizim Azərbaycanın parlamentindəki aksiyalara qabağına da bir icazəsiz prefiksi qoyurlar. Nə qədər 3000 manat, 5000 manat cərimə olunsunlar. Bu nə deməkdir?
Bu hansısa millət fərqinin fikridir. Yəni siz bunu ümumiyyətlə parlamentin keçimi qiymətləndirməsi düzgündür və mürtəcə deməyiniz düzgündür.
Bu deputat
Deputatın şəxsi fikri ola bilməz.
Deputatın şəxsi fikri ola bilər.
Qanun
layihəsinə təklifdir. Bu həddindən artıq
müəssisə. Sadəcə bu adam asayişin pozulmasını istəmir və ən azından deyir ki, mən belə bir təklif eləyirəm. Siz də dəyişmək istəyirəm Azərbaycan radiosunu. Bu sizin fikrinizdir.
Yaxşı. Mən burada əslində vurğulamaq istədiyim şey budur ki, yəni məsələn, asayişin pozulmağı kimi, yəni həddindən artıq imitativ bir dənə şey qoyurlar qabağımıza. Bir mövzu qoyurlar ki, hansı asayişin bozulmasıdır? İnsanlar təbii ki, insanların tələbləri olacaq. İnsanların tələbləri olmalıdır. İnsanların, vətəndaşların dövlətdən tələbləri olmalıdır. Dövlət heç bir halda, amma heç bir halda bunlara qarşı zor tətbiq eləyə bilməz. Qətiyyən bu olmaz. Hətta dövlət əgər hansısa bir tələbi qarşılaya bilməyəndə, adicə bir həyatda misal verim də, utancaqlıqla deməlidir ki, mən bunu eləyə bilmirəm. Dövlət burada qətiyyən hegemonik ola bilməz.
Qızarmaq.
Yox, yəni dövlətin dili bu olmalıdır.
Yox, asayiş pozulursa, bunun qarşısı asayiş alınmalıdır.
Asayiş heç bir halda aksiyada asayiş pozula bilməz.
Təbii ki, pozulur. Şəxsən mən çıxıram 6-cı şəhərə və görsən qışqırırlar bunlar, gəlirlər üstü və polis orada, bu qarşı durma yanır artıq. Və bu mənə xoş gəlir. Bir vətəndaş ola bilər ki, indi yenə deyirəm, sizin orada tələbləriniz, mən onları normal qarşılayıram. Amma şəhərin mərkəzində kimsə ailəsi ilə çıxır, kimsə dostları ilə çıxır. O anda yəni qarşı durma yanır, uşaq qalır ayaqların altında. Çox asayişin pozulmasıdır bu. Yəni qoyaq müxalifəti bir qırağa. Adi bir gənc olsun və yaxud mən özüm şahidi oldum bu yaxınlarda. Elə AXCP Gənclər Komitəsinin bir üzvü idi. Çıxmışdır kafelərin birindən, söhür-söhür gedirdi. Ya bu da asayişin pozulması dərsində.
Hayır,
ona orada bir şey eləsəydi, bu deyəcəkdi ki, mənə qarşı təzyiqlər var.
Yaxşı.
Budur mu yəni ki, sizin demokratiya anlayışınız?
Xahiş edirəm, belə deməyə.
Yox.
Bir adam kafedən içib çıxıb gəzib, yəni mən başa düşürəm.
Mən müqayisə edirəm ki, hər ikisi asayişin pozulması.
Hər ikisi asayişin pozulması deyil. Birində insanlar dövlətə qarşı bir tələbləri var. Başa düşə
bilirsiniz.
Hakimiyyət yox, dövlətə qarşı. Əgər burada hakimiyyət özünü dövlətlə eyniləşdirirsə, bu artıq yəni deqradasiyadır. Bunu artıq özləri bilsinlər nə edirlərsə. İnsanlar da buna qarşı təbii ki, istənilən mənada hər cür mübarizə aparmalıdır. Amma əgər insanların bir tələbi varsa, bunu çox normal halda çıxıb demələri, harda istəyirlərsə demələri bunların ən təbii haqqıdır. Çünki dövlətin əgər səhv edirəmsə şey belə olmalıdır, tərifi belə olmalıdır ki, bir torpaq parçası olmalıdır, üstündə bir əhali olmalıdır.
Fəlsəfi fikirlərdir.
Fəlsəfi fikirdir. Bu dövlət nəzəriyyəsinin belə deyək ki, aksiomudur. Bir torpaq parçası.
Harda yazılır? Konstitusiyada bir şey var, torpaq parçası. Yəni siz dilərinizi çox absurd görsənəcəksiniz.
Yox, bir dəqiqə gözləyin. Mən yaxşısı yəni dövlət nə dedisəm siz mənə cavab verəcəksiniz.
Yəni burada qanunlar var, konstitusiya var. Yəni
konstitusiyamızda
Bakı şəhər icra hakimiyyəti yer göstərir. Gedin bir Beybətdə eləyin. Niyə eləmisiniz? Yəni uzaq deyil. Ən azından
da
siz istəyirsiniz ki, Gürcüstanda müsavatın qurultayı keçirilsin.
Bax, mən xahiş edirəm. Sizdə elə deyil. Mən bu parlamentə yönətmişəm və sizə demirəm yəni. Mən burada durub yapı da tənqid eləmirəm. Mən burada hansısa bir yap funksionerini də tənqid eləmirəm. Siz amma siz kafedən çıxıb nə bilim içib-içib başqalarına.
Mən misal göstərəm. Mən sizə demirəm.
Bir cəfəci gəncim mənə deyirsiz. Mən müsavat Gürcüstanda qurultay keçirmişəm.
Mən dinləyicilərimizə deyirəm, boşuna cavab versinlər, onlar yəni diskussiya aparım. Sadəcə debat elə qurulub ki, yəni əks tərəf sizsiz, ona görə mən sizə deyirəm.
Əks tərəf mənəm, amma yəni mən əks tərəfin bütün günahlarını da mən yükləmirəm. Yox,
mən sizi günahlandırmıram, əstağfurullah. Mən
özüm belə deyim də, mən
sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Mən deyirəm ki, bunlara yer verirlər. Niyə orada eləmirlər?
Sərbəst toplaşma azadlığı o deyil. Sərbəst toplaşma azadlığı insanların iradəsini istədiyi yerdə bəyan eləməkdir. İnsanlar istəsələr gedib Gülüstan sarayının qabağında elirlər, istəsə nə bilim Milli Məclisin qabağında, prezident aparatının qabağında dövlətin bunlara qarşı durub zor tətbiq eləməyə həddindən artıq absurd aldı. Belə bir şey olmamalıdır. Mən durub başqa ölkələrdən misal vermək istəmirəm ki, əslində mənə çox belə çürümüş bir şey kimi gəlir. Yəni nə bilim deyim ki, durub Ağ evdə olur, Gülüstanda olur. Bunlar yəni boş diskurslardır. Amma istənilən halda, yəni mən orada yaşamam, mən Azərbaycan üçün deyirəm. Əgər Azərbaycanda bu gün biz nə isə tələb eləmək istəyiriksə, bunu istədiyimiz yerdə eləməliyik. Yoxsa bizə icra hakimiyyət göstərəcək, gedin Allah Əkbərin kəsildiyi yerdə bibə heybət deyin, nə bilim bayıl deyin. Bu nə deməkdir? Zaten aksiya bu deməkdir ki, sən hədəf kütlən kimdirsə, onlar görməlidir bunu.
Siz nə görə mən söz azadlığını aksiyada görürsünüz? Söz azadlığı fəlsəfə yəni ki, elminə mə.
Yox, yox, mən söz azadlığını təkcə aksiyada görmürəm. İnsanlar Azərbaycandakı hazırki belə deyək ki, politizə olmuş kütlə, bunlar söz azadlığını aksiyada görürlər. Başqa şeylərdə də görürlər illa ki, yəni. Amma ümumi belə deyək ki, düşüncə bu yöndədir.
Bu səhv fikir.
Bu səhv fikir deyil. İnsanların belə deyək ki, özlərini bizdə Hyde Park yoxdur. Londonda Hyde Park var. İstəyən istədiyi yerə çıxır, danışır, eləyir. Bizdə yoxdur bu.
İndi Hyde Park sala ona görə
bir. Təbii ki, əslində yəni bir ölkə əgər deyirsək, nə bilim, məndə demokratik islahatlar falan olacaq, hə, qurmalıdır, məcburdur buna. 10 dənə Hyde Park olmağa
yəni,
məcburdur.
Biz orada şey, bir tərəfli olsa, mən sizinlə razı olaram. Yap özü də bir heybət keçirdi mitinqlərin aksiyalarını. Onda o deməli ki, başçı heyətində onlara görə vermir. Yəni ki, balans qorunur bu məsələdə.
Mən sizə imkan yaratdım ki, bir-birinizlə belə də fikirlərinizi aydınlaşdırasınız. Gəlin indi elanlara ayrılaq. Birazdan yenə söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanı verilişi davam eləyir. Efrimizdə iki müxalif düşərgənin təmsilçisi var. Hacı Edərli.
Yox, iki müxalif yox. Yəni.
Daha doğrusu bir-birinə zidd. Özür istəyirəm, bir-birinə zidd. Yəni, əks fikirli düşərgənin gənclər təmsilçisi var. Hacı Bəy Edərli və Ziya Bayramov. Siz danışdınız sərbəst toplaşmaq azadlığından, söz azadlığından. Gəlin biraz konkretləşdirək, çünki mən fikir verirəm ki, siz bir-birinizlə yəni çox belə şaxələnir söhbət. Hı. Konkretləşdirək, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı var ya yox?
Mən deyirəm ki, imitativ olaraq var. Yəni, bunun sadəcə imitasiyası var.
Siz necə düşünürsünüz?
Təbii ki, var, söz azadlığı var. Yəni ki, Ziya Bəy gəlib burada danışırsa, bu özü də azadlığın göstəricisidir. Facebookda istədiyi fikirlər yazsa, bu da azadlığının göstəricisi. Hətta təhqir edir və buna görə ona qarşı... Yəni, mən sizi demirəm, yəni ki, siz öz üzərinizi götürmürün, xahişləm. Yəni, mən əks düşərgəni demək istəyirəm ki, Facebookda təhqirlər yazırlar. Yəni ki, çox belə özüm görəm, mən deyirəm ki, mənə qarşı olsa bunlar, mən bunun cavabını verirəm. Amma yəni, hakimiyyət, mən hakimiyyəti burada təmsil eləmirəm. Sadəcə hakimiyyət çox belə məsələlərdə, yəni ki, heç bir reaksiya vermirsə, bu artıq azadlığın göstəricisidir. Və burada söhbət Facebookdan gedirsə, bu dəqiqə sosial şəbəkədə ən böyük səhifələr var, yəni müxalif səhifələri var, məsəl üçün indi adlarını demək istəmirəm, 200 minli, 190 minli səhifələr var ki, orada yəni ki, sözün əsmasının senzura var. Kimsə hakimiyyəti dəstəkləyən bir status yazırsa həmin qruplarda, o həmin anda oradan qovulur, onu çıxarırlar oradan və yaxud da müsabat AXCP arasında, biri müsabatdır, biri AXCP-dir, görürük ki, əks fikirlər yazılanda həmin insanlar blok olurlar qruplardan. Yəni ki, əslində niyə nə siz demək istəmirəm? Əslində yəni ki, qarşı tərəfin mövqeyində daha çox senzura var, nəinki hakimiyyət daxilində. Hakimiyyət tərəfində.
Mən əlavəm buradadır ki, yəni siz dediniz ki, Deməli, nə bilim, söyürlər, eləyirlər filan və hakimiyyət ələmdə bunlara belə tolerant yanaşırlar.
Bəli, bəli.
Siz mənim çox maraqlı ki, necə düşünə bilirsiniz ki, Facebook səhifəsi mənim mülkiyyətimdir. Mən burada nə isə paylaşıram, nə isə eləyirəm, yəni bunun kimə nə dəxli var ki?
Bu yəni hələ orada sensura qoyulmuşdu. Yox, Türkiyədə bir hadisə baş vermişdi. Orada yox, Erdoğanı təqrir etmişlər
və hələ də 2 il onu da pisdir.
Yox, yəni ki, orada olmuşdu. O siz deyirsiniz mənim şəxsi mülkiyyətim
üçün lənətləyirik.
Lənətləyirsə yaxşı
olar. Dövlət insan həyatına yəni ki, müdaxilə edir.
Məsələn, Əlifə dediniz ki, az çox söz azadlığı var. Real həyatda sərbəst insanlar istədikləri kimi toplaşa bilirlərmi? Mümkünsə arqumentlərlə sübut edin ki, öz fikirlərinizi.
Yəni deyirəm, mən bir Beybətdə müxalifətin mitinqi olan üçün dəfə gedmişdim, orada iştirak eləmişdim bir baxmaq üçün, yəni müşahidəsi kimi. Orada çox rahat gəldilər, tələblərini irəli sürdülər. 2 saat müddətində heç bir, yəni ki, polislər də kənardan dayanmışdılar. Bunlar öz yəni ki, öz şüarlarını səsləndirdilər və çıxdılar, getdilər çox sadə, sivil şəkildə. Mən gördüyüm qədər deyirəm ki, bəli var. Yoxsa təbii ki, Dubinka ilə polisin üzərinə çıxırsansa və polis sənə müqavimət göstərsə, siz ümumiyyətlə buna söz fikir azadlığı deyə bilməzsiniz. Bu tam başqa bir şey, bu öz başınalıqdır.
Mən sualımı verim, amma sonra siz xahiş edilən bu fikrinizi. Necə bilirsiniz, ümumiyyətlə, insanlar harasa toplaşanda mütləq belə deyək, əleyhinə olduğu qurumun icazə, onun icazə verdiyi mi yerdir?
Təbii ki, qanundur. Yəni, qanun tərəfdən olur. Siz icazə almalısınız Bakıçılar İcra Hakimiyyətindən. Yəni, qanunu dəyişməyəcəksiniz ki, artıq bu təsbit olunur. Qanunda
və razılaşdırmadan gedir.
Yox, təbii ki, Bakıçılar İcra Hakimiyyətində müraciət edirlər və bunlar deyirlər ki, alternativ yerlər deyirlər ki, gedin orada eləyin. Və əgər siz orada eləmirsiniz, deyirsinizsə yox, bu da artıq deyir ki, biz sənə icazə vermədik və bunun qarşısında sən asayişi pozursan, onun da müqabilində gəlirlər, yəni deyirəm. Siz də sonra onu, yəni siz...
Yaxşı, deyin.
Yəni ki, onu artıq pafosla verirlər ki, belə oldu, elə oldu. Amma ən azından siz bir heybətdə eləyəndə orada neqativ bir hadisə baş verirsə, onda haqlı olarsınız. Mən də sizə deyirəm ki, bəli, bunlar icazə almışdılar. Tutaq ki, 2 saat ərzində müxalifət düşərgəsi orada öz sözünü deməlidir və polis buna imkan vermədi və yaxud başqa yollarla bunun qarşını kəsdi, onda haqlı olarlar. Mən belə düşünürəm, Tadıq.
Mən öz yaşadığım bir şey anlatım. 22 aprel idi, səhv eləmirəmsə, bu il kimi idi. 21 ya 22 aprel o vaxt idi. Əgər istəyirsə, hər şeyin koordinatlarından deyim sizə. Mən Şamaxın qatlanan ərazidən 5 nömrəli avtobusa mindim, Bayıla gedirdi. Əslində, yəni bir gün əvvəl, 2 gün əvvələ qədər o orada 20-ci sayı deyilən yerdən də keçib, o biri tərəfə də gedirdi. Mən oranı yaxşı tanımıram, bilmirəm. Amma 20-ci sahəyə haradasa bir 3 kilometr qalmış o 5 nömrələrin hamısını dayandırırdılar. Və deyirdilər ki, buradan o tərəfə keçmək olmaz. Mən hətta orada avtobus şoförünlə mübahisə elədim ki, niyə görə olmaz? Dedi ki, belə deyiblər. Bizə dedim, kimdir? Bilir ki, de orada polis var, keç ondan soruş. Mən dediyim imitativ azadlığı budur ki, sizə deyərlər ki, siz burada toplaşa bilərsiniz. Amma onun qabağına hansısa maniyələri qoyarlar. Bu həddindən artıq əxlaqsızlıqdır. Və imitasiyada dediyim budur.
Yox, mən belə halla qarşılaşmamışam, yəni əxlaqsızlıq deyəndə. Mən
qarşılaşdığım şeyi mən sizə dedim.
Mən nəqliyyat nazirinin işçisi olsam sizə cavab verə bilərəm burada. Yəni avtobusda ola bilər.
Yox, mən zaten bunu sizə ünvanlandırmıram. Mən bunu siz deyirsiniz ki, söz azadlığı təmin olunur.
Azadlıq mücahidi kimi, yəni ki, sözün əsl mənasını demokratik savaşçı kimi göstərmək istəyirsinizsə, ora getmək üçün problem olmaz deyil.
Mən üçün onsuz da problem deyil. Mən onsuz da gəzə-gəzə getdim. Amma fakt budur ki, siz bunu legallaşdırmamalısınız.
Hər şeydə rahatlıq axtarmaqdır.
Yox, hər şeydə rahatlıq axtarmaq məsələsi deyil. Siz bunu legallaşdırmamalısınız ki, bəs 5 nömrə niyə görə orada bilmirəm nəsə parkı var idi, qocaların oturdu. Bax, niyə görə orada onun tərəfə keçmirdi? Ondan bir gün əvvəl də gedir, ondan səhərsi gün də getdi. Niyə görə həmin mitinq olan gün getmirdi? Bu problemdir. Bu ciddi problemdir. Xahiş edirəm ki, bunu yəni belə ritorikaya yürütməyin ki, siz demokratiya mücadiləsisə ora gedin. Mən getdim, bəli getdim. Amma gedə bilməyənlər də var. Gedə bilməyənlər də var. Qoca kişi gəlir məsələn və ya kimsə gəlir. O məcburdur 3 kilometr yol gəzə-gəz getməli. 20 qəpik pul verir ki, Şamaxın kanamisinin 20-ci sayı getsin.
Kütləvi tədbir olanda da ya avtobuslara saxlayırlar.
Taxt şəhərlərdə. Bunu xahiş edirəm ki, çox xahiş edirəm.
Bunu bir tərəfli baxırsınız məsələyə.
Bunu legallaşdırmayın.
Yox, legallaşdırmıram. Mən sadəcə
tutaq ki, məsələn 20 yanvar günü yaxud başqa.
Bəli, orada yollar bağlanır.
Əvvəldən elan olunur axı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əvvəldən dadus polis əvvəldən elan edir ki, hansı yollar bağlı olacaq, hansı.
Orada yəni ki, kifayət qədər yolu ayaqla getməli olursan, yəni ən azından mən də deyə bilərəm ki, mən rahatlığım üçün qoy avtobusda işləsin də mən də buna etiraz edə bilərəm ki, necə olur?
Eləməlisiniz də.
Niyə görə eləməliyəm?
Eləməlisiniz, çünki dövlətin insanın heç bir mənada azadlığını pozmağa haqqı yoxdur.
İnsanlara qoşulub gedirəm orada. Nə var ki burada? Yəni, niyə görə bu azadlığın pozulması kimi mən bunu qiymətləndirmirəm?
Yaxşı, onda mən belə deyim ki, sizin azadlığa məcbus, nə bilim, həddindən artıq çərçivəlidir. Bəzi yerlərdə dövlətin buna müdaxiləsində normal görürsüz. Mən belə görmürəm. Mən istənilən halda
mən müdaxilə demirəm. Dövlətin... Avtobus şoförü avtobusun sürmürsə burada dövlət nə eləsin? Yəni dövlətin
günahı deyil bu. Yəni avtobus şoförü
çox xırda məsələni siz qloballaşdırırsınız.
A burada xırda məsələ deyil.
Çox məsələ avtobus şoförü sürmür avtobusunu. Yəni deyir ki mən getmirəm ora. Yəni ən azından
mən məsələmdə deyirsiz. Mən yəni mən təcrübəmdə deyirsiz. Yaxşı, bu avtobus şoförünə bunu kimsə əmri verib ki, burdan sürəcək. Mənə bax dedi ki, orada bax polis mənə dedi ki, burasında bir neçə nəsə ulduz var. Dedi ki, sürmə. Bu, yəni, həm, yaxşı, mən məsələn bəsitləşdirə bilərəm, orada təkcə avtobus şoförünün problemidir və ya oradakı, nə bilim, hansısa mayorun, leytinantın problemidir. Amma bu qədər də, yəni, məsələn, keçiləşdirməyədir, yəni, bəsitləşdirməyədir. Yəni, burada aydın məsələdir ki, yuxarıdan gələn nəsə,
yəni ki, bu, o, nədir bəs o? Söz azadlığının pozulmasına, yəni, ölkədə, yəni ki, azadlıqların bu olmasına bir fakt kimi göstərilə bilməz bu. Yəni ki, hansısa, tutaq ki, bir vəbətdə onda o adamlar hardan gəlmişlər, o, göydən düşmüşlər.
Onlar göydən düşməmişlər, hamısı da gəzə-gəzə gəlmişdi. Kimsə, nə bilim, 5 manat artıq taksiyə pul verib belə gəlmişdi. Qaldı ki, 20-ci sayı bütün keçişləri 20 sayıya bütün keçidləri bağlamışlar. Hər tərəf polis maşınlarını əhatəyə almışdı.
Təbii ki, orada
polis olmalıdır.
Siz hücum eləsəniz siz haqlı olardınız.
Polis olmalıdır. Mən polisə
ABŞ-ın mesajı göstərdim. Mən Ağ evin yanında onda orada aks keçidi Suriya əleyhinə. Orada da ya polislər dayanmışdı maşınlarını.
Mən polislər dayanmasın demirəm. Sadəcə polislər orada dayanıb maşınlarının keçidini orada təkcə mitinqə gələnlər deyirlər ki, başqa əhali də vardı. Onların da keçidinə mane olurdu.
Orada müxalifət liderlərinin maşın keçirdi və onun əhatəsində bir 10-15 kimi mühafizəçi vardı və onu qoruyurdular. Onda mən də deyə bilərəm ki, tutaq lap siz də deyə bilərsiniz ki, mən bura ayaqla gəlmişəm, avtobus işləmirdi, amma mənim lideriyim məsələsində 10-15 mühafizəsinin ətrafını keçir. Niyə görə?
Bax, bu yenə dediyim imitasiya məsələsidir. Əgər orada hansısa müxalifət liderini saxlasılar, bu da böyük ajiotaj doğuracaq. Elə deyil. Amma ki, mən eləsələr, bunu mən eləsələr, mənim kimi hansısa bir ziyanlı eləsələr, əlini, bəlini... Yox, aşağılamıram, aşağılamıram. Sadəcə məsələ budur ki, hansısa bir müxalifət liderini belə bir şeylə üz-üzə qoysalar, bu da ictimailəşdə, bu daha çox problem yaratacaq. Amma mən eləsələr, heç kəsin xəbəri olmayacaq. Bugün burada sizin xəbəriniz olsun.
Eləmək sadə istəyən xəbər.
Olar bir də dinləyən bir neçə nəfərin xəbəri var.
Eləmək istəyən eləyər.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı yenə də fikrinizdə qalırsa, siz eləmi?
Bəli, bəli, təbii ki.
Bəli, mən deyirəm ki, bunun sadəcə imitasiyası var.
Nə sözdür imitasiyası var? Yəni
imitasiya sadəcə bənzətmədir. Göstərmə olaraq bu var deyilir, amma əslində yoxdur. Çünki problem burdadır ki, əgər mən hansısa öz iradəmi bildirmək üçün belə deyək ki, müxalif olduğum qurumdan hansısa belə deyim ki, bir təyinat almalıyamsa, bu özü artıq o demək ki, oradansa bir çürümə var. Yəni mən aksiya keçirmək istəyirəm. Bunun üçün əgər səhv edirəmsə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nə bilim deyək ki, əsas funksionerlərinin çoxu ya yapa üzüldülər ya da nə bilim, heç olmasa yəqin ki, onların yaxın adamlardır. Əgər mən bunlardan icazə alırımsa, bu deməkdir ki, artıq burada nəsə problem var. Çünki istənilən mənada siyasi, belə deyək ki, institutlar həmişə öz maraqlarını qorumaq da meyillidirlər.
Son olaraq sizin mövqeyiniz?
Yox, mən dəyişim mövqeyim. Mövqeyimdə qalıram ki, bəli, azadlığı var. Sərbəst toplaşmaq azadlığı da var, fikir azadlığı da var, söz azadlığı da var.
Növbəti suala keçməzdən öncə əziz azadlıq FM izləyicisi debatımıza qoşul öz suallarınla, şərhinlə SMS göndərmək üçün 057-744-1017 nömrəsinə ismarış göndərə bilərsən, elektron məktubu efirətişarəsi azadlıqradioxu.az yaza bilərsən. Canlı yayma isə telefonla qoşulmaq imkanı var. 436-77-41 nömrəli telefondan xatırladıram ki, Facebook hesabından da birbaşa azadlıq FM-in verilişinə qoşula bilərsiniz. Sual gəlib, daha doğrusu şərhdə Elil yazıb Rusiyadan. Diktator rejimi dəstəkləyən kuklaları Azərbaycan gənci hesab etmək gəncliyimizə ləkədir. Yəni, bu qədər böyük miqdarda gəlirlə balaca bir ölkəni idarə etməmək, korrupsiya, məmur özbaşınalığına göz yummaq, əhalini ölkəni tərk etmək, məcbur etmək və s. nə adlandırmaq olar. Bu qədər böyük hadisələri görə bilməmək Hacı Bəy Heydərlinin görə bilməməkdən xəbər verir və yaxud da bu insan Azərbaycanın sərhədlərindən kənara heç vaxt çıxmayıb, heyib. Siz, bu sizə birbaşa ünvanlanıb. Buna cavab verin, sonra Zahir Qurbanlı ilə
bağlayacaqlar.
Ona da siz cavab verərsiniz.
Onda yəni ki, Elli xanımda eşitmə qabiliyyəti, yəni yəqin ki, aşağı inkişafədə mənə görə bilmirəm, o da eşidə bilmir. Çünki mən sərhədən burada faktları sadalayıram, ən azından azadlığa göstərirəm və o eşitmirsə, o mənim problemim deyil ən azından və ölkənin də sərhədindən çıxmışam, yəni ki, özü istəsə siyahını da göndərə bilərəm Elli xanıma.
Elnarə Məmmədova Bakıdan yazır. Zahir Qurbanlı elə bir şovmendir. Hər şeyi şovlaşdırır. Məncə onun həbsi haqlı idi. Mən hakimiyyəti dəstəkləməsəm də bu mövzuda Zahirə haqq qazandırmıram. Həbsdən çıxan adam qəhrəman sayıla bilməz. Sizin münasibətiniz necədir? Yəni danın təmsilçisi.
Yəni belə deyim, mən Zahirə şovmendir. Yəni bu mən inanmıram ki, düzgün bir ifadə olsun. Heç də yaxşı idi. Çünki özü burada dilinizin cavab verməyə haqqı yoxdur. Məsələn, bayaqki
sual.
Mən təşkilatından alam. Zara Şomindir. Mən onun yerinə durub cavab verməyəcəm. Amma sonrakı dediyi şeylər deyir ki, məsələn, həbsdən çıxan adam qəhrəman hesab oluna bilməz. Bu günün ciddiyyəti. Dünyada elə həmişə həbsdən çıxan adamlar, sürgündən gələn adamlar qəhrəman olurlar.
Sizin üçün Zara Qurbanlı qəhrəmandır.
Mən üçün Zara Qurbanlı mübarizə yoldaşdır və mən onu çox sevirəm. Bir də orada başqa bir fikri var idi onun. Onu da bir də səsləndirə bilərsiniz.
Həbsdən çıxan adam
yox, əvvəl deyir ki, həm mən hakimiyyəti haqlı görməsəm də onun həbsi haqlı qərar idi, deyirdi. Yoxsa
Zaura haqq qazanmır.
Əslində bilmir, məsələnin mahiyyətini bilmir. Çünki Zaur tamam başqa kontekstdə tutulub, onun haqqında məhkəmə qərarı tamam gülünc şeylərlə çıxarılıb. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə. Amma bu, yəni, çox absurd bir haldır ki, inzibati xətalar məcəlləsinə görə bir adamın niyə görə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla idarə
başlamamızdır.
İdarəsinin təcrübəsini sağ olsun.
Yox, niyə ki, münasibət bildirə bilərsiniz?
Yəni, bir adam bandat deyilli bir yəqin ki, inzibati xətalar məcəlləsində yəqin ki, yoxdur ki, bu adam filan şey eləsə. İnzibati xətalar məcəlləsindədir.
Yəni, polisə müqavimət göstərib səhifətə.
Yox, yox, onunla, ona əsasən.
Siz yox deyə bilərsiniz, amma elə bilər.
Yox, yox, onu demirəm.
Rəsmi tutan budur, sizin yoxsunuz.
Bu da deyil. Münasibətiniz necə oldu?
Yəni ki, mən Zahar Qurbanlı mətbuatdan izləmişəm. Bundan öncə də onun bir hadisə olmuşdu. Yəni ki, yəqin sizin məlumatınız var, AXCP Gənclər Komitəsindən və o baxımdan mən düşünürəm ki, bu adam polisə müqavimət göstərə bilər. Çünki həmin hadisədə heç bir, yəni ki, bütün gün demokratiyadan, azadlıqdan danışan bir insana xas olan şey deyildi ki, kimisə çağırmışdı restorana və orada restoranın qapılarını bağlayıb burada söhbət etsin. Bu artıq var, artıq qoy aləmə gedən söhbətlərdir və bəli, bilirsiniz də özünüz də bunu.
Mən sadəcə
yəni, o baxımdan mən düşünürəm ki, bu müqavimət göstərə bilər. Amma məsələn, detallarını
məhkəmə qərarının konturlarından xəbərimiz var. Yəni nəyə görə tutublar? Yəni
mən polisə müqavimət göstərir və narkotik maddə ilə
bağlı. Yox, yox, qətiyyən bu deyil. Məhkəmə
tam başqa.
Yox, o səhv qərardır. Məhkəmə yox, yox, yox, yox. Məhkəmə tamam başqa kontekstdə qərar çıxartıb başqa konturlarından çıxarıb.
O həbs deyil, yəni 10 gün
saxlanılır. Deməli, müxalif gənclər hesab eləyir ki, müxalif gənclər, yəni müxalif düşərgədə hakimiyyət əleyhinə olan fikirlərlə olan gənclər daha çox narkotika ittihamı ilə saxlayırlar. Onlar iddia edirlər ki, yəni bu ittihamla onları
yox, narkotika deyəndə ki, müxalif gənc narkotika istifadə edə bilməz, yəni görə bilməz.
Dəstəkləyən gənclərin necə bostandan nəşə atılırmı, necə bilirsiniz?
Bostandan nəşə deyəndə ki, yəni ümumiyyətlə siz məsələ qurbanı deyirsiniz nə?
Ümumiyyətlə, yəni bundan qabaq da Cabbar Savalanlı Facebook fəalı olmuşdu belə bir hadisə.
Ola bilər ki, atılır Səhət xan. Sadəcə bu məsələ ictimailəşmir. Yəni ki, tutaq ki, hansısa bir yapın üzvüdür. Yapın 500-dən çox üzvü var. Yəni yapın üzvüdür. Bu adam narkotik maddə istifadə edib. Bunu saxlayıblarsə, bu çıxıb demir ki, mən yapçıyam deyə məni həbs ediblər. Sadəcə müxalif gənclər çıxıb deyirlər ki, ona görə məni həbs ediblər və ona görə sizdə belə bir fikir formalaşır ki, bu doğrudan müxalif olduğuna görə bu narkotik
müxalif
düşərgədə olduğuna görə. Yəni amma ona qarşı yapçılar da var ki, yəni saxlanıla bilərlər. Bu normal bir şey.
Ay, saxlanıla bilərlər. Ehtimal başqa şeydir. Amma mən burada vurulmaq istədiyim şey budur ki, ölkənin siyasi belə deyək ki, tendensiya buna uyğun deyil ki, yapçını əgər narkotikaya görə tutanda, mən burada yapçı deyib ümumiləşdirməyi də istəmirəm. Bunu desin, bunu siyasiləşdirsin. Qaldı ki, mən inanmıram ki, belə bir şey də olsun.
Nə, ancaq
siz ehtimal verdiniz, mən də ehtimal verirəm. Yox, yox, yox. Siz ehtimal verdiniz, mən də ehtimal verirəm. Qaldı ki, belə şey deyim ki, o narkotika ittihamı aydın məsələ ki, qurama bir şeydir. Çünki ölkədə ən çox elə narkotika istifadə edənlər ölkədə ən çox məhkəmə qərarlarına görə dindarlardır. Yəni dindarların hamısının cibindən 3 qram, 5 qram nəşə çıxır.
Hamısının demək bilərsən,
yəni çox təkrar. Nə qədər tutulan olsa, bu axırıncı dağılanda tutulanların hamısının cibindən yəni nəşə çıxmışdı, evindən cəbhəxana çıxmışdı. Ya bilmirəm, yəni burada da artıq
siz necə bilirsiniz, ümumiyyətlə narkotika bu gənclər bu siyasiləşibmi bu ittiham?
Mən siyasiləşmirəm. Yəni siz bayaq da Cabbar Savalan məsələsini, o məsələdə yəni mən onun detallarını bilmirəm. Yəni ki, məhkəmənin işidir. Onlar da
onu vicdan məhbusa elan edədilər.
Yəni ki, bilmirəm, onun cibində narkotik var idi, yoxsa yox idi. Mən yəni, onun cibində
rəsmi
olsam...
Rəsmi ittihama görə narkotik maddədən istifadə etməyə.
Mən rəsmi ittihama, yəni, ən azından yəni ki, bu belə açıqlanıb.
Bu cür
rəsmi ittihamlarında inanırsınız mı? Bəli.
Belə rəsmi ittihamlar elan olmanda inanırsınız mı? Rəsmi
baxır məsələyə, yəni ki, baxır məsələyə. Təbii ki, hamısından mən yəni ki, öz fikrim də var. Yəni,
bəs yaxşı, hansılarına inanmamısınız, onları deyə bilərsiniz. Məsələn, müxalifətçilərdən hansı belə
gülməli şeylər... Kəsələn, Nigar Yaqublu məsələsində istəyirəm ki, azadlığa çıxsın o qız.
Yox, azadlığa çıxsın, məsələn, nəyə inanmırsınız?
Ona siyasi don geyindirməsinin əleyhinəyəm. O çünki yəni müsahibat yəni başqanın müavininin qızı da falan. Amma yəni ki, onun azadlığa çıxmasını mən səmimi qəbul istəyirəm.
Yox,
çünki,
inanmadığınız şey hansıdır?
Onu deyirəm, yəni ki, onun orada saxlanılmasının əleyhinəyəm mən. Çünki yəni mənim belə bir kompleksim yoxdur ki, hansısa bir müxalif gənc həbsxanada olsun. Yəni ki, siz olasınız zar qurbanlı olsun bu gün gələr debata. Mən onunla danışardım. Çünki sabah o həbsdə olanda və onun arxasında danışanda bu artıq biraz qeyri-etik görsənir. Çünki həmin şəxsin cavab vermək yəncəliklər hüququ olmur. Yəni sənin qarşında biraz yəni tək tərəfli olur. Amma mən istəyirəm ki, hər kəs azadlıqda olsun və hər kəs gəlsin, yəni Azadlıq Radiosunda və ya başqa radiolarda fikir polemika yəni ayrı olsun.
Mən sualımı istəyirsə bir də təkrarlayım. Əvvəl nədən danışdıq? Cabbar Sağlamlıya qarşısında bir ittiham irəli sürülüb və siz deyirsiniz ki, mən burada rəsmi ittiham heç olmasa, yəni konturlarını bilmirəm deyə sensasiyanı ona görə inanıram.
Nigar Hiyaqoğlu siyasi məhbus Azərbaycanda aktualdırmı bu məsələ?
Artıq
mən siz ki, Avropa Şurasında bu yaxınlarda bir qərar oldu siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı. Necə bilirsiniz, Azərbaycanda aktualdırmı?
Yo, aktual deyəndə o hər zaman aktualdır. Çünki istənilən bir müxalif gənc olsun və yaxud siyasi, yəni partiyanın üzvü olsun, o həbs olanda özünü siyasi məhbus adlandırır. Yəni ki, artıq bu belə bir şeydir. O baxımdan bu məsələ hər zaman aktualdır.
Siz necə bilirsiniz, müxalif düşərgəyə mənsub bir gənci həbs eləyəndə onun motivində həmin real ittiham durur, yoxsa doğrudan da siyasi fəaliyyəti?
Mən Nigar Yaqulu məsələsində yenə deyirəm ki, o məsələdə onun azadlığa çıxmasını çox istəyirəm, çünki bu elə bir hadisədir ki, qəza hər birimizin başına gələ bilər. O baxımdan yəni ona siyasi məhbus deməyə amma düzgün olmaz, çünki bu qəza eləyib.
Yox, mən demək istəyirəm ki, yəni Nigar sonuncu və ilkin birinci həbs olunan müxalif düşərgə təmsilçisi deyil. Sadəcə
artıq
indiyə kimi həbs olunanların o rəsmi motivin əsas götürürsüz, yoxsa hesab edirsiniz ki, hə bunun müxalifət düşərgəsi olması rol oynayır?
Bəzi hallarda bəli, mən düşünürəm ki, rol oynayır. Yəni səmimi danışıram burada, bəzi hallarda olub, amma düşünürəm ki, artıq o məsələ çox aktual deyil.
Amma mən
çünki əff ediliblər artıq yəni çox.
Amma mən sizdən həmin xahiş eləsəm ki, həmin o həmin halları deyəsiz mənə.
Yox, mən
bəzi hallarda.
Yox, adamları əff edəndə heç biriniz danışmırsınız, amma həbs olanda hamınız danışırsınız.
Çünki bu bu heç kəsin ətası deyil, yəni bir
ətası yox. Yəni ki, istənilən halda siz deyə bilərsiniz.
Əff olunmaq, əff olunmaq yəni kiminsə kimə verdiyi, yəni belə deyək ki,
mükafat deyil. Əff eləmə, mən əff eləmə.
Əff eləməyə məcburdur.
Məcbur deyil əff eləməyə. Hardan çıxır ki, məcbur.
Çünki bu ölkədə ümumiyyətlə hakimiyyət yəni insanlara xidmət etmək üçün var və insanların azadlıqlarını çərçivə eləmək üçün var. Bu ümumiyyətlə bütün dünyada belədir. Hardasa bu səhv tətbiq oluna bilər. Kimisə tutmaq, bunu cəzalandırmaqdır, belədir. Amma kimisə əff eləmək, əgər həmin motivlər özünü doğrultmayıbsa, bu belə deyək ki, yəni nəsə bir əta deyil. Əl lap elə götürək Sovetdəki repressiya vaxtlarını, o insanları əff eləmədilər, bəraət verirlər ki, nə vaxt hakimiyyət burada səhv eləyib. Yəni şeydən Stalindən sonra mı gələnlər?
Hakimiyyət əff edir. Yəni səhv edir. O
hakimiyyət
nə anlamına gəlməli?
Hakimiyyətin
əffi vəziyyətinin redaktoru Hilal Məmmədovun həbsi necə hesab edirsiniz? Siyasidir yoxsa doğrudan da narkotik məsələsidir?
Yox, və ya bizim dostumuz dedi ki, bu dindarların hamısı dedi.
Yox, dindarlar.
Yəni Ziyanın Ziya bəyin fikrinlə məsələ yanaşsaq, şəhər ki, yəni ki haqlıdır. Yəni ki bu sırf narkotik maddəyə görə və ya cəbhəxana saxlamağa görə həbs olunub. Özür bəyəcəsiz ki, dindarlarla bağlı məsələdir.
Dindarları, hə, o maddələ tuturlar.
Hə, yəni Hilal bəy, yəni ki, o
Hilal dindar deyil. Hilal müəllim
o jurnalist mediaçısıdır.
Yox, aydındır. Yəni ki, o
hansı... Necə bilirsiniz? Yəni bunun arxasında bir siyasi motiv var, yoxsa elə rəsmi ittiham?
Yəni mən məhkəmə qərarını yəni burada müzakirə etmək düzgün olmaz, çünki məhkəmə bu qərarı verib artıq. Yəni biz və yaxud da düz və yaxud səhv desək, bu yəni heç bir məntiqə sığmaz. Amma istənilən halda mən istəyirəm ki, hər kəs azadlıqda olsun ki, çünki lap müxalif olsun, radikal olsun kim olursa olsun, mən onunla rahat yəni çıxıb burada polemika apara bilərəm. Mənim elə bir kompleksim yoxdur ki, bu adam həbs olundu və yaxud mənim artıq bu bir üstünlüyümdür. O baxımdan mən düşünürəm. Bir gənc kimi mən fikrimi deyirəm burada. Hakimiyyət nümayəndəsi deyiləm mən burada.
Abi bir dəqiqə mən bağışlayın. Yəni siz burada elə bir dillə danışırsınız ki, danışdığınız dil dövlət dilidir. Niyə görə? Çünki siz burada deyirsiniz ki, məhkəmə yəni bir qərar veribsə, yəni bunun düzdüyünü, səhvliyini belə müzakirə eləmək, yəni məntiqə sığmır deyirsiniz. Bu nə dərəcə bir şeydir? Yəni çox olub ki, dünyada məhkəmələr səhv aparılıb. Azərbaycanda bəyən bu ola bilməz.
Yox, fakt göstərə bilərsiniz
siz mənə. Mən təbii ki, mən sizə çox vaxt göstərə bilərəm. Mən elə belə inanıram ki, Zaurun məhkəməsi olsun, istəyirsə Cabbarın məhkəməsi olsun, Hilal müəllimin məhkəməsi olsun.
Sizin fikriniz yəni ki, siz heç vaxt yaxşını deməyəcəksiniz. Lap məhkəmə o əsər əsə deyirsə, belə də lazım
mən də sizə bir deyirəm ki,
yox, üz üstə elədir. Yəni başa düşürəm ki, əfv
dövlətlə, baxın, dövlətlə vətəndaş arasında həmişə bir dialektik ziddiyyət var. Vətəndaş heç vaxt dövlətin ağzından danışmağı, yəni bağışlayın məni, bu hardasa bir uşaq xəstəlik kimi bir şeydir. Vətəndaş əslində həmişə dövlətdən nəyisə tələb eləməlidir və dövlətə belə deyək ki, dövlətdən istəyən mövqeydə olmalıdır. Bu da bir mənada olmayacaq ki, dövlətə qarşı olmalıdır. Dövlətə dövlətin özü üçün qarşı olmalıdır.
Ümumiyyətlə dövlətin hakimiyyət
alanı dövlətə qarşı olmalı deməkdir. Gəlin burada sizin bu mövzuda bircə dəqiqə saxlayaq və sualları oxuyum. Murad Şaksafiyev yazır. Yaxşı, Azərbaycanda miting olmamalıdır, yoxsa ancaq razılaşdırılmış olmalıdır. Bəlkə illərlə razılıq verilmədi.
Niyə verilmədi? Yəni ki, verilir razılaşdırılmış. Prosta sadəcə olaraq bunlar gəlib orada eləmirlər. Eləmirlərsə, bu artıq illərlə olmursa, bu hakimiyyət münadiyyə, bu müxalifət münadiyyə ki, buna verilən yerdən, yəni geçsinlər orada 10 min adam yıxsınlar, 20 min yıxsınlar, 50 min adam yıxsınlar və desinlər ki, biz bu yer bizə darlıq təşkil edir. Mən özüm bu 20-ci sırada olan mitingə getdim, yalnız o səhnənin qabağı, yəni insanlar vardı, kənarlarda heç kim yox idi. Yəni ki, bunu oranı doldura bilməyən adam, yəni azadlıq meydanını və yaxud nizami küçəsini istəməsi də absurd görsənir. Yəni keçsinlər orada eləsinlər, oranı doldursunlar və desinlər ki, tutaq ki, biz 20-ci sahədə 40 min adam yığmışıq, artıq insanlar qalır kənarda, ən azından bu vətəndaşların, yox, sadəcə vətəndaşların hüquqlarının pozulmasıdır, bizə böyük yer verin, versinlər.
Siz necə düşünürsünüz? Yəni Hacı bəy məsdədi arqumentin
yaxşı. Hacı bəy deyir ki, müxalifət istədi miting yeri, onlara verdilər filan. Amma miting mahiyyəti budur ki, insanların nəqliyyat problemi olmamalıdır. Əgər bugün şəhərin mərkəzinə belə deyək ki, yüzlərcə marşrut gəlirsə, bayıla gedir 3 dənə, 4 dənə. Və onların da yəni intervalı məlumdur. Ora nə qədər adam yığıla bilər? Adamlar gecədən gedib orada yatmalıdırlar.
O qədər adamı yığa bilmirlər bu adamlar.
Siz
minlə avtobus
orada
istəsən.
Problem, orada minlə avtobus istəsən.
Açarlıq elədim, mən getdim ayaqla da. Əgər insanlar belə bu qədər
insanların subyektiv mükəlləfiyyətlərini ümumiləşdirə bilməzsə,
bu qədər nifrət elirlərsə, yəni müxalifəti bu qədər sevirlərsə, onlar baxmazlar. Lap nə samayotla gəlib düşərlər həmin meydana.
Aydındır.
Yəni ki, bu qədər
olar. Şəxsəfi sual yazır yenə. Azadlıq tək internetdən ibarət olmamalıdır. Televiziyalar nə gündədir? Yəni belə başa düşdüm sualdan ki, yəni televiziyalarda fikir azadlığı, yəni bu uzun müddət Azərbaycanda qalır.
Mən internetdən danışmaq istəyirəm. Yəni internetdə mən azadlığım olduğunu deyirəm. Televiziya ola bilər.
Mətbuatda televiziyada.
Mətbuatda yəni internet mediada tam azadlığı var. Yəni bunu mən özüm də müdafiə edirəm bu mövqeyə. Yəni internet media xəbər saytları, agentliklər hamısını yazırlar. Televiziyalarda yəni özəl televiziyalarda bunlar. Yəni bizim ancaq ASTV-dən və ITV-dən tələbimiz ola bilər. Dövlət televiziyası və ictimai televiziyadan və düşünürəm ki, ictimai televiziyada bu tip diskussiyalar, debatlar keçirilir. Yəni ki, müxalif partiyaların liderlərinin iştirakı ilə ola bilər ki, indi hər kəs özünü müxalifət sayır. Yəni hakimiyyətdə olmayan istənilən partiya özünü müxalifət saya bilər. Kimsə deyə bilər ki, mən vahid namizəd axtarıram və yaxud digər məsələlər, amma yəni ki, ictimai televiziyada bu tip diskussiyalar var. İndi bizim dinləyicimiz baxmırsa, o bizim problemimiz deyil.
Yaxşı, mən deyirəm ki, heç olmasa
Azərbaycan televiziyalarında.
Yox, mən ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyalarına çox ümumiyyətlə mən televizora baxan deyiləm. Sadəcə ara bir futbol olanda baxıram, belə deyim. Bunun da əsas səbəblərindən budur ki, Azərbaycan televiziyalarında ciddi bir siyasi diskurs da yoxdur. Lap deyək ki, hamı özünü müxalifət adlandırsın, bir dəfə də sıra gəlsin, nə bilim, belə deyək ki, üzdə olan, belə ən çox aktiv olan müxalifət partiyalarından birinə gəlsin, parlamentdə təmsil olmayanlar. Bir gün çıxartsınlar iqtidar partiyasının funksionerlərindən birinə, elə deyək ki, müsavatın, xalq cəbhəsinin və ya başqa öndə gələn müxalifət partiyalarından birində heç olmasa çıxarsınlar, heç olmasa bir də buna baxılsın. Yəni, heç olmazmı ki, bir parlament seçkilərindən əvvəl-əvvəl bir 5 dəqiqə vaxt verilir, ayrıca vaxtda heç, yəni, bir 10 il, 15 il heç imkan düşmədi, bunların bir yerdə çıxıb debat
aparmaqına.
Yox, mən AzTV-yə edirəm, AzTV-yə edirəm, o vaxt AzTV 2 var idi, indi də ictimai televiziya var. Yəni, yox, bunların
başqa başqa
birində
məfhumlardır, məsələn, AzTV 2-nin ictimai.
Yox, bildimi? Dövlət
ictimai televiziyadır, AzTV 2-nin ictimai televiziyadır.
Yox, bilirəm, başa düşürəm. Əvvəl AzTV AzTV 2 var idi, bundan da rastlaşmadı. Bəndə ictimainin AzTV-də heç bir yeri yoxdur.
İnternetdə varsa azadlıq, bundan istifadə edin.
Mənim növbəti sualım var və ancaq sizdən xahiş eləyəcəm ki, suallar gəlir. Siz efirdən sonra o suallara, o müzakirələr davam eləsin bizim saytımızda Azadlıq FM-də. Siz o suallara cavab verin. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, suallarınızı göndərməkdə davam eləyin. Hər iki qonağımız efirdən sonra da sizin suallarınızı cavablandıracaq. Biz əsasən vurğuladıq siyasi mövqeyi siyasi tərəfdən, yəni sərbəst toplaşma azadlığı, internet və media azadlığı. Ancaq istərdim indi söhbət bir balaca iqtisadi məsələyə keçək. Korrupsiya məsələsi. Azərbaycanda korrupsiya varmı? Necə bilirsiniz? Amma qısa cavablar mümkünsə.
Bəli, bəli, korrupsiya var ki, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi də var. Qısa cavabsınız.
Azərbaycanda korrupsiya var. Azərbaycan başdan ayağa korrupsiyadır.
Başdan ayağa korrupsiya deyil, amma korrupsiya var. Yəni ona qarşı mübarizə aparılır.
Korrupsiya təkcə rüşvət
deyil. Səviyyədədir korrupsiya. Hesab edir.
Ya faizlə deyə?
Yox, yəni hansı səviyyədədir? Aşağı səviyyədə, orta səviyyədə?
Yox, səviyyəm
yəni, dairəsini götürəndə aşağı səviyyəsində, orta səviyyə yox ola
bilər. Səviyyəmi müəyyənləşdirə bilmərəm mən, yəni ki.
Amma məncə korrupsiya Azərbaycanda ictimai haldadır. Yəni hamı ən sadə vətəndaşından ən yuxarısına qədər Azərbaycanda korrupsiya var. Korrupsiya yəni təkcə rüşvət kimi başa düşməyin. Korrupsiya ümumiyyətlə yəni bir çürümə deməkdir. Bunun üçün rüşvət də daxil edir. İctimai məsələdir Azərbaycanda.
Bu yaxınlarda ümumiyyətlə bir neçə vaxtda Azərbaycan da mətbuatda, xarici mətbuatda yazır prezident ailəsinin deməli biznesindən. Siz necə bilirsiniz, prezident ailəsi bizneslə məşğul olmalıdırmı?
Mən o barədə məlumatım yoxdur.
Məsələn, Dubai mülkləri, Panamada bəzi mülklər olmuşdu. Məsələn, NAR mobil şirkətin məlum olmuşdu ki, hakim ailənin üzlərinə məxsus.
Yəni siz nə deyirsiz? Yəni prezidentin ailəsi, yəni qızı. Görürəm, mən sual verəm sizə. Heç nə məşğul evdə oturmalıdır bütün gün. Yəni ictimai.
Mən soruşuram, prezident ailəsi xanımı və bu prezident seçkilərində siz bundan xəbəriniz var mı? Bu bəyannamədən xəbəriniz var mı? Prezidentin təqdim etdiyi MSK-ya təqdim etdiyi bəyannamədən.
Prezidentin
özü kimi təqdim edərkən bəyannamədən xəbəriniz var mı?
Özü məşğul olmur bu işlə. Yəni ki, ailəsi və qohumları məşğul ola bilməz. Mən deyirəm ki, bəli, mümkündür bu qohumların ailəsi.
Konstitusiya icazə verirmi buna?
Mən bildiyim qədərlə konstitusiya nə prezidentə, nə deputatlara, ya
yəni konstitusiyada maddə var mı ki, prezidentin qızı və yaxud prezidentin ailəsi ümumiyyətlə heç bir pul yerdən pul qazanmalı deyil. Elə bir şey yoxdur.
Pul qazanmalı deməkdir.
Yəni ki, biznes olmalı deyil.
Biznes olmalı deyil. Gəlin belə deyək. Səhv bilmirəmsə, prezidentin bizim özü 93-cü ildən bu tərəfə dövlət vəzifəsindədir də, elə deyil. Mən səhv bilmirəmsə, belə deyən, onun hansı halda bir şəxsi biznesin olmağı yəqin ki, anormaldır. Eyni şəkildə onun xanımı da millət vəkildir, buna da olmaz. Yəni, qanunlarla qadağandır bu. Qızlarının da olmağı, mən deyim ki, etik hal deyil, yəqin ki.
Nə deməkdir? Etik hal deyil, yəni ki, etik bu qız deyil, nə yəməlidir?
Yəni, üstünə problem haradadır?
Burada etikadan danışmaq olmaqla absurd
mən şeydir. Orada, mən ona görə sizə deyim ki, haradadır. Çünki istənilən mənada iqtisadi hansısa bir, deyək ki, qurum nəyi güdür, öz maraqlarını güdür. Və bu adamların belə deyək ki, ölkənin ən yüksək rütbəli məmurlarla yaxınlıq olması, birbaşa qızları olması, bunlar da hansısa bir iqtisadi tenderdir, üstünü yaratır. Azərbaycanda aydın məsələdir ki, tender qurumu, tender mədəniyyəti yoxdur. Və burada bu belə deyim ki, rəqabəti ortadan qaldırır.
Yox, sadəcə bizdə bir şey var ki, hər şey pis baxırıqdır. Yəni ki, prezidentin xanımı tutaq ki, məktəblər açır və yaxud xarici gedir Azərbaycanı təbliğ edən tədbirlər görür. Bunu heç kim demir, yəni siz də demirsiniz. Və ancaq belə məsələlərə toxunursunuz. Burada artıq yəni balansın pozulması deməkdir. Ən azından bunu deyəndə o bir tərəfi demək lazımdır.
Bunun tərəfi deyəndə o bir tərəfi deyəndə ki, yəni bizim ümumiyyətlə vətəndaşların məqsədi yəni dövləti tərifləmək yox, dövləti tənqid etmək
yox. Mən tərifləmə demirəm.
Amma yəni bir dəqiqə sizdən çox xahiş edirəm. Yəni həqiqətən xaricdə məktəblər açırlar, çox gözəl, sağ olsunlar, amma bunu şəxsi cibindən mi eləyir? Aldığı deputat maaşı Mehriban xanımın nə qədər ola bilər? İlham Əliyevin aldığı prezident maaşı nə qədərdir ki, bununla yəni gedib, yəni açırlar, lap yaxşı açsınlar.
Siz heç nə bəyənmirsən.
Yox, bəyənmirsən, yox. Bax, mən deyirəm ki,
ölkədə, yəni amma ölkənin bu tanınması xaricdə.
Ölkənin tanınması deyil, mən mən pis demirəm, açırlar, lap yaxşı. Amma siz də dönün özünüzə sual verin ki, bunu açmaq üçün maliyyə hardandır? Aldığım maaş məlumdur. Hardan gəlir bu gəlir? Hardan gəlir ki, onunla gedib başqa yerdə bunlar olma bilir? Hə, açılsın, mən istəyərəm ki, olunsun. Mən olmasın demirəm ki, tanınsın.
Bir ya, də kim aça bilər, ya, kim açsın?
Kim aça bilər? Hansısa özəl iqtisadi təşəbbüsü olan adam, nə bilim, filan iş adamı olsun, filan biznesmen olsun, ölkədə o qədər, yəni iki holdinglər var, gedib onlar eləsinlər.
Mətləb, sizdə o qədər nifrət o qədər çoxdur ki,
yox, mən də
sevgini görə bilmirsən. Yox, dövlətin Azərbaycan adının tanınması sizə ki, narahat edir.
Mən üçün problem deyil. Mən
siz fərd üzərində qurmayın. Məsələn, ən azından düşünün ki, sizin ölkəniz inkişaf edir.
Ölkəm inkişaf edir, amma nəyin hesabına inkişaf edir? Nəyin hesabını inkişaf edirəm? Axı, bunu da dönüb siz də o sual verin. Daha inkişaf eləsin, nəyi lap yaxşı inkişaf eləsin, eləsin də. Amma nəyin hesabını inkişaf edir?
Nəyin hesabını inkişaf edir?
Əgər bugün yəni mənə çatmalı olan, deyək ki, 5 manat, sizə çatmalı olan 10 manat sizdən alınır və gedib, nə bilim, haradasa, nə bilim, başqa bir tədbir keçirilirsə...
Sadəşdirsiniz ümumiyyətlə.
Mən işləmirəm, işsizəm. İşdən çıxarılmışam.
Nə görə? Siyasi faydalı. İşləmir, siz deyirsiniz ki, mənim 5 manatım alınır. Yəni, siz gedin iş
axtarmışam da.
İşdən hər bir insan, üz üstəmə, işdən hər bir insan çıxarıla bilər. Bu deməkdir ki, hakimiyyətin günahıdır.
Yox, mən bunu işləmirsiniz.
İşdən çıxarım, mən də çıxara bilərim işdən. Sadəcə siz işləmir, sizə və gəlib burada da danışırsınız ki, mənim cibimdən 5 manat, 10 manat alırlar.
Bu sizin
5 manat, 10 manat, heç kimin ehtiyacı yoxdur. Yəni, gedin, öz ixtisasınıza yoxun işləyin, siz pul qazanın və burada bir cığırla
irəliyin.
Ay,
yox, mən xarici təşkilatdan pul almam, mən şəxsi şəkildə sifariş götürürəm, pul qazanıram. Üz
ixtisası
var. Azərbaycan xalqı neft gəlirlərindən bir gəlir əldə eləyirmi? Bir bu neft gəlirlərindən Azərbaycan xalqına bir xeyri varmı? Necə bilirsiniz?
Təbii ki var, yəni ki bu ümumiyyətlə belə sualların qoyulması biz maraqlıdır. Yəni təbii ki var ki biz yaşayırıq.
Çünki bəzi istatçılar hesab edir ki, Azərbaycan xalqına böyük bir xeyri dəymir. Mən bu baxımdan verirəm bu sualı.
Ola bilər. Yəni bəzi sahələrdə maaşlar az ola bilər. Yəni ki ola bilər kimsə müəllimlərin maaşı azdır və yaxud tibb işçilərin maaşı azdır. Mən bunu qəbul edirəm. Amma təbii ki yəni neft pulları olmasa, yəni ki tam başqa ən azından baxaq Ermənistana bu gün biz. Yəni siz çox vaxt bəyənmirsiniz bu siz demirəm, yəni sizin söyə gedirəm. Çox vaxt bu müqayisəni bəyənmirsiniz. Amma Ermənistanda bu gün vəziyyət nə gündədir?
Mən bilmirəm vallahi. Xəbərim yoxdur.
Mən bilirəm, yəni ki. Ümumiyyətlə bu yaxınlarda mən bir şey gördüm Facebookda. Ermənistanda McDonald's özü yoxdur heç.
Ermənistanda McDonald's yoxdur. McDonald's əgər siz sivil kimi görürsünüz, o ayrı, amma siz
ən aşağı yerdir, yəni. Bildim. Amma Ermənistan kimi ölkədə onu bayram edərkən bizim ölkədə belə bir şəbəkə açılacaq. Bizdə amma rayonlarda atma McDonald's açılır. Bunu da deyək də
siz varmı? Xeyri dəyirmi?
Azərbaycan ümumiyyətlə neftdən gələn gəlirin mən inanmıram ki Azərbaycanda, yəni heç olmasa Azərbaycanın vətəndaşlarının ümumilikdə də yaşayışına nəsə ciddi mənada bir xeyir toxunsun, bunu qəbul edirəm. Sizə də bir söz demək istəyirəm ki, bir köhnə misal var. Deyirlər ki, suy misal əmsal olmaz. Yəni siz niyə görə Ermənistanla müqayisə edirsiniz?
Ermənistanla Gürcüstanla müqayisə edirsiniz.
Gürcüstanla müqayisə
edirsiniz. Türkiyəyə eləyirəm cavab vermirsiniz. Deyirsiniz ki,
eləyin Türkiyəni. Mən ora demirəm. Nə bilim götürməsən başqa ölkələrlə müqayisə edin.
Nə Azərbaycan geridə qalmış.
Cənubi Koreya ilə müqayisə edin. Cənubi Koreya ilə müqayisə edin. Əgər eləmək istəyirsinizsə, onlar da yəni hansısa.
Nədir? Yəni ki artıq siz qəbul edirsiniz ki, o qədər inkişaf edib ki.
Yox, Azərbaycan inkişaf edib yox. Çünki bu aydın məsələdir ki, hansısa bir inkişaf şkalasında, məsələn, deyək ki 50-lik şkaladır. Burada şkalada göstəricisi 5 olan ölkə, nə bilim 1 olan, 2 olandan neçə qat artıqdır? 2.5 qat, 3 qat artıqdır. Yəni siz bunu burada mən başa düşmürəm ki, bu müqayisə niyə görə?
Əslində müqayisənin böyük ölkə olması Azərbaycanın inkişafını göstərir. Amma yəni özü də istəmədən, yəni
qeyd edir ki, Azərbaycan mən istəmədən demirəm.
Siz neft pulları gəlmir, biz acından ölürük, yəni pul qazanmırıq.
Neft pulları gəlir, amma
işim yoxdur. Azərbaycan xalqın yəni maaşı, xüsusilə dövlət yəni büdcəsindən nəzərdə tutduz, azdır. Yəni onu vurğuladınız. Niyə görə hesab edirsiniz ki, azdır bu maaşları qaldırmaq imkanı yoxdur?
Yox, ola bilər ki, bu yəni ki proses davam edir, yəni artırılacaq maaşlar böyük ehtimal. Yəni, mən demək istəyirəm ki, azdır.
Uyğundur mu? Siz necə bilirsiniz? Həkimin, müəllimin?
Yox, bazara uyğun deyil, təbii ki. Yəni. Amma bu, o demək deyil ki, Azərbaycanın neft pulları yəni ki, xalqın cibinə gəlmir. Bu, ona əsas vermir onu deməyə.
Yaxşı, mən sizə konkret bir sual verim onda. Azərbaycanda minimal əmək haqqı nə qədərdir?
Minimal 80 neçə manat olmalıdır, səhv etmirəm. Yox. 100. Dəqiq bilmirəm.
Minimal əmək haqqı təxminən elə bir şeydir. Orta əmək haqqı da 300 manat civarındadır. Fikirləşin ki, 300 manat alan bir ailə.
Bir dəqiq üzr istəyirəm. Biz çıxırıq şəhərə, maşın saxlamağa yer olmur. Gəlirsən restoranlara, məsəl üçün yer olmur. Qalırsan qalır, ən bahalı restoranda. Yəni bu öndə Azərbaycan xalqı deyil də. Bu yəni ki, başqa ölkədən gəlmiş hamısı turistlər.
Yox, başqa ölkədən gələnlər.
İnsanlar bu pulları hardan qazanır? Mənə çox maraqlıdır. Yəni sizə sizdən sual verirəm.
Bu pulu ordan qazanırlar ki, bu insanlar artıq korrupsiyalaşmış rejimdə yaşayırlar. Məsələn, 300 manat alan hansısa bir su idarəsinin rəisi, çox tanışlarım var elə.
Rüşvət verirsə, bu rüşvət verməyən bəs hardadır? Yaxşı, mən görürəm ki, hamı yaxşı.
Bir dəqiqə gözləyin, bax, rüşvət verməyən mənəm.
Ha, siz.
Hə, mənəm. Ha, amma burada tapdırsınız, yəni bir misal.
İşləmədən yaxşı pul qazanırsınız siz.
Mən işləmədən yaxşı pul qazanıram. Mən öz ixtisasıma uyğun sifariş götürürəm, qazanıram.
Qazanırsınız, sən onu
qazanırsınız. Mən öz ailəmi təmin edirəm.
Tam bağlı olsun, siz qazana bilməzsiniz o pulu da.
Bu aydın məsələdir. Mən sizə başqa bir sual ünvanlayıram. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda orta əmək haqqı filan qədərdir. 300 manat civarında olmalıdır. Bir müəllimin maaşı.
Hamı müəllim deyil.
Mən başa düşdüm, hamı müəllim deyil. Amma
repetitorluq var burada. Müəllimlər məşğul. Yəni başqa yollar
var. Siz buna haqq qazandırırsınız.
Haqq qazandırırsınız. Yox, mən də haqq qazandım. Çıxış yolu kimi mən bunu görürəm.
Amma
bu rüşvət deyil. İnsan öz
başa düşdüm.
Öz zəhmətinlə, öz alın açıqlığından pul qazanır. Yəni ki, burada
rüşvət mənim. İnsan alın açıqlığıyla pul.
Yox, buna rüşvət deyə bilməzsiniz siz.
Yaxşı, bir də gözləyin. Bir insan heç vaxt 15-16 saatını işə ayırmalı deyil. Bir insanın normal işə ayırmalıdır 800 ilə baş 10 saat.
Bu da həyatın ki sözlərdir.
Duyğusal sözlər deyil.
Lazım deyil. İnsan
amma biraz
yekunlaşdırır. İşləyir, pul qazanır. Yəni ki, insan var ki, deyir ki, mən 15 saat istəyirəm. İstəyirəm həftə sonu yaxşı keçirəm, onu çox istəyirəm. Nə var ki burada? Bu nəyə pisdir işləmək, nəyə pisdir? 9 saat işləməklə siz yəni sivil həyat yaşamaq istəyirsinizsə, bu biraz yəni ki absurd görsənir. Ola bilər. Bu təkcə bizdə belə deyil. Dünyanın istənilən yerdə çox işləyən çox qazanır.
Çox işləyən çox qazanır insan. Kapitalizmə də mən lənət oxuyuram burdan.
Siz həm lənət
oxuyursunuz. Bir dəqiqə gözləyin, mən sizə bir söz deyim. Bax, xahiş edirəm, mənim bir dəqiqə deyin. Heç kəs daha yaxşı yaşamaq üçün daha çox əmək xərcləməyə məcbur olmalıdır. Əgər bu ölkədə kifayət qədər gəlir varsa, bu adam 8 saat, uzaq baş 10 saat işləməklə öz belə deyək ki, həyat belə deyək ki də təchizatların təmin eləməyi bacarmalıdır.
Yaşayışından razıdırlar. Heç kəs onlardan razı olmayın. Yəni onlar tutaq ki pul qazanmaq, çox pul qazanarsa bu adam razıdır, çox iş görür, çox pul qazanır və yaxud da digər insan siz dediyiniz kimi 7 saat, 8 saatla kifayətlənir, 300 manat, 500 manatını qazanır, yaşayışını yaşayır. Və yəni mən də deyirəm ki,
son sualım, amma xahiş edirəm qısa cavab verin. Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edirmi?
Təbii ki, mən dediyim bu faktorlar, səhərdən sadalıram bunlar. Bunları biz görürüz bu gün. Yəni mümkün deyil, biz çıxırıq bu şəhərin mərkəzində.
Var edir, yoxsa yox? Vaxtımız
yox. Deyirəm, elir də yazarım.
Azərbaycan iqtisadı sürətlə inkişaf edir, sadəcə bunun fərdlər üzərində bir əhəmiyyətli təsiri yoxdur.
Hər kəs üzərində təsir
təşəkkür
var.
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişini bir saat yekunlaşır. Qonaqlarımız Hacı Bəy Heydərli və Ziya Bayramov idi. Aparcınız mən Səadət Akif qızı, prodüserlərimiz Rövşən və Cavanşir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir saat ərzində bizi buraxmadığın üçün əziz Azadlıq FM izləyicisi, sənə də təşəkkür edirəm.